Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 14. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Do kraja sedmice diplomatski odnosi Crne Gore sa Kosovom pišu vijesti. Osma žrtva novog gripa u Crnoj Gori. U Francuskoj proglašen kraj epidemije. Strahuje se da je na Haitiju poginulo između 30 i 50 hiljada ljudi. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je sinoć ispred Podgoričke crkve Svetog Đorđa dočekana pravoslavna Nova godina. Mitropolit Srpske crkve Amfilohije.
Ova naša nova godina, gospodnja, ispunjena je i radošću, ali i tugom za hiljadama djece, žena, majki, otaca koji ovih dana stradaju i koji su postradali od zemljotresa. Pomolismo se da nas Bog sačuva od poplava, od grada, od požara.
U očekivanju manjih računa za struju nakon sniženja cijene za januar, dio građana dobio je pozamašne račune za decembar. Goran Đurović.
Mislim da udruženje koje se bavi zaštitom potrošača mogu pokušati da proniknu u metodologiju obračuna cijena. Ja mislim da je to svakako jako komplikovano i mi do sada nismo imali priliku niti mogli da se detaljnije upoznamo sa načinom obračuna cijena.
Iako su boćari donijeli Crnoj Gori nekoliko svjetskih zlatnih medalja, to nije dovoljno da se tom sportu i njegovim šampionima kod nas da veći publicitet.
Donijeti zlatnu medalju za Crnu Goru, predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu kao reprezentativac i širiti boje moje zastave i Crne Gore, mislim da sam zaslužio, ne ja, nego bilo ko koji takav uspjeh ostvari na bilo kakvom svjetskom prvenstvu, jer boćanje je sport kao i svaki drugi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora bi trebalo vrlo brzo da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, moguće do kraja sedmice, saznaje Podgorički list vijesti od izvora bliskih državnom vrhu. Navodi se da je juče održan sastanak najužeg državnog rukovodstva, kome su prisustvovali Filip Ujanović, Ranko Krivokapić, Milo Đukanović i Milan Roćen. Međutim, kako je navodno zaključeno, uspostavljanje diplomatskih odnosa neće automatski značiti slanje ambasadora u Prištinu. Podgoričanin star 54 godine osma je žrtva novog gripa u Crnoj Gori. Iz kliničkog centra Crne Gore saopšteno je kako je pacijent koji je negirao da je imao ranije oboljenja primljen juče sa obostranom upalom pluća, gušenjem i povišenom temperaturom. Navodi se da i pored preduzetih svih mjera liječenja nastupila smrt. U kliničkom centru trenutno je na liječenju 12 pacijenata koji su oboljeli ili imaju simptome slične pandemijskom gripu. Epidemija novog gripa u Francuskoj je završena, a virus je odnio nekoliko stotina života, saopšteno je u Parizu. Virus će se sigurno i dalje širiti, ali veoma sporo, izjavio je ljekar iz mreže za nadgledanje gripa Thierry Blanchon. Jedna vijest iz regiona, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastaće se danas u Zagrebu sa novo izabranim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem. Komšić je ranije izjavio kako je izbor Josipovića za trećeg predsjednika najbolji izbor za Hrvatsku, koji će imati pozitivan odraz i na Bosnu i Hercegovinu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Hiljade Haićana panično je sinoć jurnulo ka višim dijelovima predgrađa glavnog grada Port-au-Prince-a, reagujući na glasine da se sprema tsunami. Predsjednik Haitija René Préval izjavio je kako je moguće da je u zemljotresu poginulo između 30 i 50 hiljada osoba. Informacije o broju žrtava i dalje se temelje samo na procjenama, jer su komunikacije prekinute i jedino rade satelitske veze. Mnoge svjetske vlade uputile su pomoć Haitiju, a Svjetska banka je izbjedila 100 miliona dolara tom karibskom ostrvu. Najmanje 10 ljudi poginulo je u američkom raketnom napadu na sjeverozapadnu plemensku oblast Pakistana, gdje se skrivaju ekstremisti, saopštili su pakistanski vojni zvaničnici. Napad je izvršen bespilotnom letjelicom u oblasti Sjeverni Vaziristan, koja se graniči sa Afganistanom i gdje je uporište pakistanskih talibana povezanih sa Al-Kaidom. Najmanje 7 hodočasnika je poginulo, 9 je povrijeđeno u stampedu kada se nekoliko hiljada ljudi okupilo na ritualnom kupanju u svetoj indijskoj rijeci Gang. Nesreća se dogodila u istočnoj indijskoj državi Zapadni Bengal kada je masa ljudi pohrlila da uđe u rijeku. Izrael je sinoć poslao formalno pismo izvinjenja Turskoj nakon što je Ankara zaprijetila da će povući svog ambasadora iz Izraela zbog ponašanja zamjenika izraelskog ministra spoljnih poslova Denija Ajalona. On je uvrijedio turskog ambasadora u Izraelu jer je tokom sastanka prije 3 dana sjedio na visokoj stolici, a turskom zvaničniku dodijelio je nisku.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Preživjeli građani Haitija nakon što je tu karipsku zemlju pogodio katastrofalan zemljotres čekaju na međunarodnu pomoć, dok u stanju šoka posmatraju ruševine u kojima je, kako se procjenjuje, ostalo desetine hiljada mrtvih. Bilježi Biljana Jovićević.
Hiljade Haitijana proveli su drugu noć spavajući u parkovima nakon što je ovu zemlju pogodio najrazorniji zemljotres u posljednjih 200 godina. Mrtvi se broje na desetine hiljada, a mnogi su još uvijek zatrpani živi u ruševinama. Prva pomoć izvana stigla je danas u Port au Prince avionom Air China, koji je donio tone namirnica i ljekarske pomoći, dok zemlja u kojoj 80% ljudi od 9 miliona stanovnika živi ispod granice siromaštva, s nestrpljenjem očekuje nastavak međunarodne pomoći u hrani i lijekovima. Izvještači sa lica mjesta navode da još uvijek nema organizovanog spašavanja preživjelih, a građani na ulicama grada očajnički traže pomoć. Previše ljudi umire, potrebna nam je pomoć, potrebna nam je međunarodna pomoć, hitna pomoć. Nema bolnica, nema struje, ničega, nema telefona, hrane, vode, ničega. Previše ljudi umire. Preciznih podataka o žrtvama nema. Premijer Jean-Max Bellerive saopštio je da bi konačan broj žrtava mogao biti preko 100.000. Među poginulima je, kako javlja BBC, veliki broj pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija koji su bili na Haitiju kao podrška prelaznoj vladi ustoličenoj 2004. godine. Prema posljednjim podacima poginulo je 16 pripadnika mirovnih snaga, dok se još oko 200 vode kao nestali. Međunarodni Crveni krst saopštio je da je za 3 miliona Haićana potrebna urgentna pomoć, a da će za par dana biti jasnija slika posljedica ove katastrofe. U međuvremenu svjetske vlade i međunarodne organizacije šalju osim hitne pomoći u hrani i lijekovima i medicinske timove, opremu za traganje i specijalizovane ekipe za pomoć. Iz Amerike stižu helikopteri sa opremom za spašavanje, iz Moskve oprema za poljske bolnice. U Honolulu, Havajima, bivši američki predsjednik Bill Clinton, specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Haiti, rekao je da su trenutno svi napori fokusirani na spašavanje što je moguće više ljudskih života. Najurgentnija je potraga i spašavanje. Želimo da učinimo sve što možemo da spasimo što je moguće više ljudi zatrpanih u ruševinama grada. Da spasimo što je moguće više života. Kako se navodi, tijela žrtava leže po ulicama Porta u Princa, a povrijeđene nose na sve strane tražeći pomoć. Medicinski stručnjaci također urgiraju za slanje hitne pomoći, jer u ovakvim okolnostima i preživjelima prijete razne vrste zaraznih bolesti. Apelu za pomoć pridružile su se i mnoge slavne ličnosti poput Oprah Winfrey i Bena Stillera, a Brad Pitt i Angelina Jolie, osim apela za pomoć, donirali su $1 milijun organizaciji Ljekari bez granica, koja pruža hitnu medicinsku pomoć ugroženima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Podgoričke vijesti objavile su da bi Crna Gora do kraja sedmice mogla da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom. No time ne bi bilo završeno etapno regulisanje crnogorsko-kosovskih odnosa, pošto je navodni dogovor državnog vrha da uspostavljanje diplomatskih odnosa ne znači automatski slanje ambasadora u Prištinu. Više o tome u prilogu Predraga Tomovića.
Neimenovani izvor vijesti blizak državnom vrhu kazao je tom dnevniku da do razmjene ambasadora može da dođe mjesecima ili godinama kasnije. Vlada će vrlo brzo, možda već do kraja sedmice, donijeti odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom, kaže neimenovani zvaničnik. U Demokratskoj partiji socijalista, čiji je vrh saopštio različite stavove o tome kada i kako uspostaviti diplomatske odnose sa Prištinom, ne žele da se eksplicitno izjašnjavaju o opciji prema kojoj bi ti odnosi bili uspostavljeni odmah, a crnogorski ambasador naknadno otputovao u glavni grad Kosova, portparol Rajko Kovačević.
Uspostava diplomatskih odnosa sa jednom zemljom je logičan čin nakon priznanja. Tako je i u konkretnom slučaju. Ne bih komentarisao novinske napise. Prijatelji i dobri susjedi se uvijek lako dogovore na kom nivou i kako će srediti i urediti svoje odnose.
Premijer Milo Đukanović i šef diplomatije Milan Roćen nedavno su ocijenili da nema svrhe čekati sa uspostavljanjem diplomatskih odnosa i slanjem ambasadora u Prištinu. Predsjednik države Filip Vujanović i potpredsjednik vlade Svetozar Marović zalažu se međutim da se sačeka sa tom odlukom, dok Međunarodni sud pravde ne odluči po tužbi Srbije o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Odluka o punom uspostavljanju diplomatskih odnosa sa Kosovom u slanje ambasadora u Prištinu donešena je još u oktobru prošle godine, kada je Crna Gora priznala Kosovo, kažu u Socijaldemokratskoj partiji. Portparol Raško Konjević primjećuje međutim da se kasni sa ispunjenjem te obaveze.
Priroda slijed nakon priznanja jedne države jeste uspostavljanje diplomatskih odnosa i naravno slanje diplomatskog osoblja koje će pripremiti preduslove da u državu koju priznate pošaljete i ambasadora. Tako da moguće je da se u ovoj odluci, imajući u vidu da je država Crna Gora priznala Republiku Kosovo još 2000 i krajem 2008. godine, kasnimo u realizaciji te odluke, ali kao ozbiljna država, kao ozbiljan međunarodni partner i međunarodni subjekt, moramo sprovoditi i poštovati one odluke koje smo kao država donijeli.
Kalkulacijama kada i kako uspostaviti diplomatske odnose, da li naknadno poslati ambasadora ili to učiniti odmah, pokazuju da vlada u Podgorici pokušava da se ne zamjeri ni Beogradu ni Prištini, kaže politički analitičar Svetozar Jovićević. Ali poražavajuće je za Crnu Goru, upozorava Jovićević, ako vlast to čini pod pritiskom sa strane, kao što je i onda kada je priznala Kosovo.
Mislim da je situacija prilično jasna. I u onom trenutku je bila jasna kad smo priznali Kosovo u jednom najnezgodnije mogućem trenutku, što zaista nije bio naš interes. I tada je bilo jasno da su to pritisci iz američke spoljne politike, pa pretpostavljam i logično je pretpostavljati da i ovo u ovom trenutku opet je pritisak sa istog mjesta. Ta naša uloga je prilično otužna i ponižavajuća. Ako neke određene poteze za koje mi se čini da su prilično suprotni našim trenutnim državnim interesima, ako ih ipak činimo pod pritiskom.
Prema Jovićeviću, državni vrh u Podgorici, na primjeru uspostavljanja odnosa sa Kosovom, pokazuje svoju nedosljednost i diplomatsku nezrelost.
To je tipično kad nešto činite nepromišljeno, ne iz svoje glave, nego da udovoljite nekakvim protivrečnim zahtjevima. Prirodno je. Ako ste vi priznali jednu državu, a ja smatram da nije bio dobar trenutak da to učinimo, onda je prirodno da vi uspostavljate diplomatski odnos toliko prije što je to susjedna država. Nije činilo se rješenje da to činite polovično, pa malo hoću da priznam, a malo neću, malo ću da učinim nešto, a malo ću da sačekam. To je uvijek odraz nedosledne, nepromišljene politike ili protivrečnosti u koje ste sami zapadli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici je sinoć obilježena pravoslavna Nova godina ispred crkve Svetog Đorđa. Osim muzike, pjesme i obraćanja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, proslavu su obilježili i pojedini incidenti, izvještava Srđan Janković.
U ponoćnom obraćanju prisutnima tokom proslave pravoslavne Nove godine mitropolit Amfilohije Radović je između ostalog poručio mir, ljubav i slogu a posebno istakao tešku situaciju ljudi koji su pogođeni elementarnim nepogodama od Haitija do Crne Gore.
Molimo se Bogu da podari utjehu onima koji su doživjeli strašni zemljotres na Haitima, gdje su desetine hiljada ljudi postradale, tako da ova naša nova godina gospodnja ispunjena je i radošću, ali i tugom za hiljadama djece, žena, majki, otaca koji ovih dana stradaju i koji su postradali od zemljotresa. Pomoli smo se da nas Bog sačuva od poplava, od grada, od požara, od poplava kakva je zadesila evo i našu zemlju, izlivanje Skadarskog jezera, da Bog podari onima koji su nastradali snage da iznesu su taj svoj krst.
Mitropolitan Filohije kao i svake godine uputio poruke i onima koji odlučuju u ime naroda, odnosno vlastima.
Da bude što više poštenja, što manje otimačine tuđega, što manje bogaćenja nepravednoga, što manje otimanja od sirotinje radi svoga bogatstva i radi svoje nesreće.
Osim pjesme i igre, skup je obilježilo par incidenata od kojih izdvajamo sukob između novinara televizije Vijesti i protojereja Velibora Džomića. Prema verziji koju je objavio Dnevnik Vijesti, sveštenik Džomić je otjerao ekipu televizije zato što su snimali pijane mladiće koji su prisustvovali skupu. Prema verziji koju je u saopštenju naveo Velibor Džomić, on je zahtijevao da novinari napuste crkvenu portu jer su snimali dvojicu ekstremnih mladića koji su između ostalog psovali Crnu Goru, čime se, kako je rekao, vrijeđalo dostojanstvo crkve. Sveštenik Džomić je saopštio da iskazuje poštovanje prema novinarskoj profesiji i novinarima Vijesti, ali se istovremeno, kako je rekao, protivi nasilju i zloupotrebama novinara nad ljudima. Na drugoj strani, glavni i odgovorni urednik televizije Vijesti Vladan Mićunović kaže da je problem koji je izbio između sveštenika i novinara prevaziđen.
Inače, incident potpuno je nepotreban i čudim se da je gospodin Džomić reagovao tako netaktično. Tim prije što je on nekoliko puta raznim povodima bio gost ili sagovornik u pričama i emisijama naše televizije. Ta saradnja do sada je bila obostrano veoma korektna i mogao se uvjeriti da naš posao obavljamo objektivno i odgovorno bez ikakvih skrivenih namjera. I sinoć naša ekipa pred crkvom Svetog Đorđa bila sa isključivim ciljem da profesionalno izvijestimo o dočeku pravoslavne nove godine i ništa više. Gospodin Džomić i ja smo jutros razgovarali i vjerujem određena neslaganja, što je normalno, prevazišli ovaj incident.
Skup su obilježile i pojedinačne tuče i vrijeđanja pojedinaca, na što su upozoravali prisutni i sami sveštenici, kao i mitropolitan Filohije u ponoćnom govoru okupljenima.
Među vama, djeco, ima oni koji drže flaše. Dobro je da se poradujemo i da popijemo, ali ne da popijemo pamet svoju i savjest svoju da zagadimo, jer u pijanice nema uzdanice.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, 13 je sati i 48 minuta. U očekivanju manjih računa za struju koji bi shodno odluci Regulatorne agencije za energetiku trebalo da se ispostavljaju od narednog mjeseca, dio građana sumnja da su iznosi na decembarskim računima veći nego što bi trebalo da budu. Slušamo Esada Krsića.
Krajem prošle godine Regulatorna agencija za energetiku je odlučila da od nove godine pojeftini struju. Domaćinstva sa dvotarifnim brojilima električnu energiju će plaćati 10%, a ona sa jednotarifnim skoro 19% manje. Građani naviknuti samo na poskupljenja struje bili su obradovani ovom odlukom koju su pozdravili i privrednici, jer pojeftinjenje važi i za njih. Međutim, Elektroprivreda je najavila tužbu jer će zbog primjene novih nižih cijena struje Nacionalna elektroenergetska kompanija po njihovoj procjeni izgubiti oko 43 miliona eura. Očekivali smo da prosječna cijena ne bude smanjena za više od 5%, rekao je predsjednik borda direktora Elektroprivrede Srđan Kovačević. Pojeftinjenje ne važi za nove račune koji su sad stigli za decembar, ali dio građana sumnja da su neopravdano povećani za izvjestan procenat. U Centru za zaštitu potrošača kažu da su im se javljali građani sa takvim prigovorima. Direktor centra Olga Nikčević ipak napominje da se ne radi o alarmantnoj pojavi.
Bilo su nekoliko, precizno tri žalbe. Vjerovatno nije bilo vremena, pošto su bili praznici, nije se radilo i tako dalje, ali nekoliko prigovora koje smo dobili nisu ništa alarmantni u odnosu na prethodni račun, tako da jeste razlika postoji, ali nije toliko velika i moram priznat da još nismo analizirali baš ono do kraja, samo smo onako pogledali, došli do zaključka da to ipak nije nešto sad na osnovu čega bi se moglo graditi, mišljenje da je sad neka zakulisna radnja ili neka već ujdurm elektroprivreda ili tako nešto. Za sad ne možemo, nemamo još nekih značajan broj prigovora, evo ne znamo šta će biti narednih dana.
Predstavnici nevladinog sektora Stevo Muk, Goran Đurović i Dalibor Kauljarević su prošle godine kao građani tužili Regulatornu agenciju za energetiku da je prije godinu dana proizvoljno odredila cijenu električne energije koja je primjenjivana u prvom polugodištu prošle godine, odnosno da je Elektroprivreda naknadno uvezla struju po cijeni nižoj od navedene u troškovniku. Spor su dobili, ali i dalje prate kretanje cijena struje. Goran Đurović kaže da ovaj put nemaju informacije da su decembarski računi veći nego što bi trebalo da budu.
Nemamo saznanja da je došlo do bilo kakvog povećanja, pogotovo ne nakon zadnjih najava i same odluke regulatorne agencije da će cijena struje biti smanjena. Ono što mislim da je najjednostavnije da ljudi mogu to sami s prostim uvidom vidjeti da li su više kilovata došli ili nisu, a mislim i da udruženja koja se bave zaštitom potrošača mogu pokušati da proniknu u metodologiju obračuna cijena. Ja mislim da je to svakako jako komplikovano i mi do sada nismo imali priliku niti mogli da se detaljnije upoznamo sa načinom obračuna cijena kilovat sati za domaćinstva pa ni za druge potrošače.
Iz Elektroprivrede danas nije bilo moguće dobiti informaciju na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A nakon remonta termoelektrane, vazduh u Pljevljima poslije višegodišnjih problema konačno nije najzagađeniji u Crnoj Gori. No mnogi problemi i dalje ostaju, prenosi nam Sead Sadiković.
Pljeveljska termoelektrana prije mjesec dana završila je uspješno generalni remont i sa aspekta ekologije 10 miliona eura uloženih u filtere dali su odlične rezultate, kaže direktor termoelektrane Slavko Vukašinović. On kao Pljevljak ističe da bi ekološka slika njegovog grada ipak morala biti bolja.
Apsolutno moramo biti zadovoljni sa urađenim poslom jer se emisija čvrstih čestica sadašnjih 350 mg spusta na 40 mg. Naravno to su preliminarna mjerenja i preliminarni rezultati, ali očekujemo kada uradimo garancijska ispitivanja da će ti rezultati biti potvrđeni.
A da li možemo reći da u ovom času Pljevljaci imaju ipak čist zrak?
Imaju čist zrak što se tiče termoelektrane, međutim u Pljevljima ima i drugih zagađivača koje treba urgentno rješavati.
Filtere je trebalo i mnogo ranije ugraditi, kaže Dejan Miličić iz ekološke organizacije Opstanak. Pljevlje više nisu crna ekološka tačka Crne Gore, ali su ipak zbog ostalih faktora sa zagađenim vodama i tlom siva ekološka tačka, ocjenjuje on.
Očigledno da je filtersko postrojenje jedan impresivan objekat, on sa današnje pozicije izgleda vrlo jednostavno i vrlo efikasno, što je u suštini i najvažnije za pljevljake, međutim to je, radi se o tome da je taj jedan impresivni objekat uticao značajno na kvalitet vazduha. Jedi samih 10 miliona koje je njega uloženo, kažem, u sklopu velikog projekta od 30 miliona koliko je ove godine uloženo u generalni remont termoelektrane, nije moglo da ne da rezultate. Ali ono što ostaje, ako već Pljevlja nisu crna tačka ekološka Crne Gore, u narednom periodu će biti siva tačka Crne Gore. Zašto? Zato što će biti još uvijek aktualno zagađenje rečnih tokova Vezišnice i Čehotine. Znači, nakon uspješnog ovog remonta, znači smanjenog zagađenja vazduha, ostaje nam zagađenje rijeka i zagađenje zemljišta, čiji je također uzročnik termoelektrana.
Opština Pljevlja morat će da vrati oko 3 miliona eura Elektroprivredi i rudniku uglja koje je prethodnih godina na ime nadoknade zbog zagađenja životne sredine naplatila od tih kompanija, a nakon što je Ustavni sud ocijenio da su te nadoknade bile neustavne. U rudniku i Elektroprivredi nijesu željeli da komentarišu odluke suda, a u opštini danas nismo našli nikoga da da svoj komentar. Prije nekoliko dana iz lokalne uprave je saopšteno da će sudske odluke biti ispoštovane i pored neslaganja sa odustajanjem od koncepta da zagađivač plaća ondje gdje se zagađenje vrši. U nevladinom sektoru to vide kao lošu posljedicu centralizovane države što šteti ekologiji, kaže Dejan Miličić iz NVO Opstanak.
Ekološko pitanje i demokratsko pitanje. Ne vidim šta bi moglo biti logičnije nego da ekološku taksu ubiraju, koriste i raspoređuju građani onog dijela države gdje se samo zagađenje, odnosno gdje se sama eksploatacija tih prirodnih resursa dešava. Pa bojim se da u tom dijelu ekološke organizacije se zalaze u jednu sferu politike, zalaze u sferu autoritarne države,
iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj o jednom zapostavljenom sportu kod nas. Iako su boćari donijeli Crnoj Gori nekoliko svjetskih zlatnih medalja, to nije dovoljno da se tom sportu i njegovim šampionima da veći publicitet. Primjer su novogodišnje liste za izbor najboljih, gdje se nominuju uglavnom sportovi u kojima se obrće najviše para. Zašto Crna Gora ignoriše sport koji je popularan i priznat u svim drugim mediteranskim zemljama? Odgovor je potražila Jasna Vukićević.
Iako je boćanje donijelo Crnoj Gori nekoliko medalja sa svjetskih prvenstava, taj sport se nije našao u brojnim kandidaturama za sportske uspjehe godine. Rano Petković, na primjer, juniorski je svjetski prvak do 23 godine.
Pa evo, svjetsko prvenstvo zlato osvojeno, nismo očekivali. Pošli smo gore kao ekipa, prije svega kao prijatelji, kao reprezentacija Crne Gore da predstavljamo državu.
Boćanje je mediteranski sport i zato se svjetski šampioni najčešće rađaju iz primorske tradicije. Rano Petković, svjetski šampion.
Tata mi se bavio s tim sportom, tereni su mi ono blizu kuće i eto, tivat je to tradicija i sa boćanjem se većina ljudi bavi. Svoje 9. i 10. godine, znači, sam počeo da se bavim s tim, igrao sam jednu godinu i u Hrvatskoj ligi prvu. To je bilo prije 3 godine i da mogu s tobom da kažem da se stvara i profesionalno kušao, jer u Hrvatskoj se to mnogo zbiljnije shvata i mnogo je veći potencijal u tom sportu, tako da iskreno se nadam da će se laganim stopama tako i kod nas krenuti u sad.
Iako se za boćanje kaže da je sport za sve uzraste, vrhunski rezultati zahtijevaju izuzetnu fizičku spremu, kondiciju, umješnost i koncentraciju. Primjer je brzinsko izbijanje.
Igra se na terenu koji je dugačak 27 do 28 metara i širok 2,5 do 3 metra i podloga je pješčana sa malo tvrdim tlom. I evo, jedna samo disciplina koja je bila za primjer za ljude koji nisu upućeni. Ima disciplina koja se zove brzinsko izbijanje, a to je kada ja moram 5 minuta da trčim u krug, 5 minuta bez prestanka, znači u krug oko tog terena i da izbijam boće koje su razmjera nekih 96-97 mm i da pogodim svaki put sa razdaljenja od 20 i nešto metara.
Za razliku od Francuske i Italije, Slovenije i Hrvatske, gdje je boćanje profesionalizovano i cijenjeno, u Crnoj Gori ni zlata sa svjetskih šampionata ne znače mnogo. Boćar Rano Petković.
Iskreno se nadam da će se boćanje se makar malo u budućnosti dignuti na neku veću razinu. Evo ja i da spomenem mog kolegu i reprezentativca i senera Miroslava Petkovića koji ostaje odlične rezultate, koji je donio već 3 medalje sa svjetskog prvenstva i sa mediteranskih igara i mislim da je boćanje zaslužilo kao sport da bude samo makar malo više zastupljeno nego što je bilo do sada.
Sjećaš li se za ovih 9 godina koliko se baviš boćanjem da je jedne godine recimo boćarska ekipa ili pojedinac bili u konkurenciji za osvajanje naziva top sportiste godine u Crnoj Gori?
Mislim da nije bilo to do sada. Mislim da to nije fair i da nema razloga da neko od nas makar ne bude nominovan. Ne kažem da ja moram da budem sportista Crne Gore ili Miroslav Petković, ali donijeti zlatnu medalju za Crnu Goru, predstavljati Crnu Goru na svjetskom prvenstvu kao reprezentativac i širiti boje moje zastave i Crne Gore, mislim da sam zaslužio, ne ja, nego bilo ko je takav uspjeh ostvari na bilo kakvom svjetskom prvenstvu, jer boćanje je sport kao i svaki drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Do kraja sedmice diplomatski odnosi Crne Gore sa Kosovom saznaje Podgorički list vijesti. Osma žrtva novog gripa u Crnoj Gori, u Francuskoj proglašen kraj epidemije. Strahuje se da je na Haitiju u zemljotresu poginulo između 30 i 50 hiljada ljudi. To bi bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 14. januarskog dana. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja s jutra u 13 sati i 30 minuta.